tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Liberalizam propada ne zato što se ne sprovodi, već zato što je veran samom sebi. Propada zato što je uspeo. Što je liberalizam potpuniji, što je njegova unutrašnja logika očiglednija i njegove unutrašnje protivrečnosti vidljivije, to više stvara patologiju koja je istovremeno deformacija njegovih načela i ostvarenje liberalne ideologije. Politička filosofija koja je krenula u stvaranje veće jednakosti, u odbranu pluralističke slike različitih kultura i verovanja, u zaštitu ljudskog dostojanstva i naravno u jačanje slobode, u praksi stvara ogromnu nejednakost i jača bezličnost i homogenost, podstiče materijalno i duhovno propadanje i potkopava slobodu. Njegov uspeh može se meriti ostvarivanjem ciljeva, suprotnim ciljevima za koje smo mislili da se on zalaže. Umesto da katastrofu koja se približava vidimo kao dokaz našeg propusta da živimo u skladu sa idealima liberalizma, treba da shvatimo da su ruševine koje on proizvodi u stvari znaci njegovog uspeha. Poziv da se bolesti liberalizma leče primenom liberalnih mera znači u stvari dolivanje ulja na vatru. To će samo produbiti našu političku, društvenu, privrednu i moralnu krizu. Piše na početku knjige Zašto liberalizam propada Patrick G. Denin, politikolog, profesor na Univerzitetu Notre Dame. Knjigu je 2018. godine objavio Yale University Press, a kod nas Albatros Plus, i tim povodom gost današnjeg stepenika je Jagoš Đuretić, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Albatros Plus. Ja mislim da bismo prvo mogli da se pozabavimo samim naslovom. Dakle, on ne postavlja pitanje da li liberalizam propada, nego zašto. Dakle, za njega propadanje je očigledno. Samo pokušava na neki način da raščlani gde se sve pokazuje da liberalizam propada.
Pa da, to je u stvari, u samom naslovu je sadržano retoričko pitanje koje sadrži i odgovor. On jednostavno tvrdi da liberalizam propada i samo je pitanje zašto propada. I vi ste već, citirajući njega, malo pre rekli da propada u stvari zato što uspeva. Liberalizam propada zato što je u principu jedna vrlo dinamična ideologija, da tako kažem, koja se razvija, raste, osvaja svoje prostore, prostore koji su usaglašeni sa njenim principima, ali na kraju završava svojom smrću. Možda bi čovjek mogao to da uporedi, to meni upravo ovog trena pade na pamet, sa čovjekovim životom. Čovjek raste, uspeva, na kraju i u vrhuncu kad postigne u principu svoje ciljeve, onda na kraju ipak neminovno završava smrću. I stvarno, Patrick Denin je vrlo ubedljiv kad kaže da liberalizam ne propada zato što je u nečemu pogrešio ili što u principu nešto ima što ga je omelo, nego naprotiv, razvijajući svoje principe i realizujući svoje principe do kraja, on u stvari propada. E sad, šta je tu u stvari u pitanju? Kad kažemo liberalizam, mi onda imamo pred sobom tri njegova strukturna elementa i u pojmu i u stvarnosti, a to je pre svega tržište, slobodno tržište i s jedne strane slobodnog pojedinca, koji treba preko tog tržišta da reši sve svoje probleme. On na tom tržištu je slobodan, ima slobodnu inicijativu, ekonomsku inicijativu, ekonomsku u tom smislu što na tom planu traži rješenja za svoj fizički i životni opstanak, a s druge strane imamo državu koja bi trebalo da prvo omogući da to slobodno tržište funkcioniše kao slobodno i drugo što se na tržištu pojavljuju sve slobodni pojedinci koji se međusobno moraju sukobljavati jer imaju različite interese. A država se ne liberalizam se ne odriče slobode pojedinca. E sad, da bi pod kontrolom neka sila držala to pojedinačno sukobljavanje na tržištu, javlja se država koja bi trebalo praktično politički da štiti slobodu tih pojedinaca, pre svega od njih samih, od njihovih razlika, od njihove slobode, da tako kažem. I sad, s jedne strane, to liči na protivrečnost, međutim, nije protivrečnost sve do određenog momenta, kada liberalizam iscrpi sve svoje mogućnosti, oslobađa pojedinca do kraja, oslobađa tržište do kraja i oslobađajući i tržište i pojedinca, on u stvari proizvodi probleme. Oni se sve više, recimo na tržištu, jedni bogate, drugi siromašuju. Dakle, tu se javljaju odmah protivrečnosti koje, ne odričući se njihove slobode, država ih stavlja pod određenim zakonskim ograničenjima i stalno jača. Stalno se proizvodi potreba jačanja države. I na kraju, do te mere država ojača i državna birokratija da pojedinac praktično izgubi slobodu na više načina. Prvo, zato što se što mu država oduzima u mnogo čemu slobodu, jačajući svoje funkcije, a drugo što jača i birokratija. Ta birokratija uzima i više prostora nego što liberalizam sam u principu dopušta. To znači da praktično on sebe poriče. I sad bi u tom smislu moglo da se spekuliše koliko god hoćete, ali je vrlo jasno da je njegova teza vrlo ubedljiva.
O fenomenima političke kulture.
Sa Jagošem Đuretićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Zašto liberalizam propada Patrika Jodenina.
Evo šta on kaže, ljudi imaju privid slobode tako što izlaze na izbore, ali praktično ni o čemu ne odlučuju. Oni i političari koje su oni, dakle, izabrali na tim izborima, nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Optužuje političare da su u kandžama u stvari kapitala.
To sam upravo malo pre želeo i trenutku zaboravio da kažem. U stvari, baš zato što država jača i svoje funkcije, što zauzima sve više prostora, ona pojedince čini za politiku nezainteresovanim, jer oni nemaju šta tu da traže. Liberalizam podrazumeva demokratiju. To je trebalo odmah na početku razgovora da naglasimo. Učešće pojedinaca u političkom životu je na demokratskom principu. I zato liberalizam podrazumeva demokratiju i to je liberalna demokratija. Liberalna demokratija koja podrazumeva parlamentarizam, stranačije i slobodu pojedinca. Davno je primjećeno da interes građana na principu liberalne demokratije vremenom jako mnogo slabiji. Patrik Denin zbog toga strahuje čak da će i američka demokratija u mnogo čemu završiti u policijskoj državi. I uopšte mnoge liberalne demokratije, naročito kada se uzme u obzir proces globalizacije, u kome dolazi do intenzivnijeg odnosa na međunarodnom planu država, gde država sve više zastupa interese svojih građana i na međunarodnom planu.
Sve kao korporacija.
I on jeste, ali sad se tu na razne načine usložnjava problem. Prvo, država kao država zastupa u procesu globalizacije se više interese svojih građana u političkom smislu, ali je problem u tome što u tom procesu globalizacije privredne korporacije nadrastaju granice sobstvene države i postaju onda multinacionalne korporacije, koje u mnogo čemu bitno određuju i međunarodnu politiku svoje države. Tako da, kad to sve uzmete u obzir, tu se pojedinac totalno gubi. A kad se pojedinac izgubi, onda šta ostaje od, od liberalne demokratije i šta ostaje od, od ideologije liberalizma? Zato on i kaže da je liberalizam osuđen kao ideologija konačno na propast, osuđen na propast, ali još uvijek tu traje. Za razliku od druge dve konkurentne, nacionalsocijalizam, to jest fašizam, i komunizam, kog je, po mom mišljenju, Patrik Denin pogrešno pročitao, ne zato što ja mislim da je to bila ideologija koja je trebalo da triumfuje i koja je imala uslove da triumfuje, on je i suviše bio profetska ideologija da bi mogao da ostvari svoje ciljeve. Ali je on imao neka rješenja koja savremena socijalna država liberalnog kapitalizma vrlo uspešno upražnjava. Kao što su evropske zemlje, posebno ove skandinavske zemlje. Ali to više nije zapravo pravi liberalni kapitalizam. To je mešavina socijalističke ideologije i liberalizma. E sad, Patrik Denin nema rešenje kako izići iz protivrečnosti u koje nas uvodi liberalizam. To je ono gde mi ne možemo da prihvatimo Deninova uverenja, pogotovo ne njegova rešenja. On u stvari pati za nekim vrednostima koje su raniji sistemi iznedrili. To su, on čak izričito kaže, hrišćanske vrednosti, čak hrišćanskog katolicizma.
Da.
Obilazi, naravno, zbog svih stvari koje smo mi sada u razgovoru pominjali, on protestantizam zaobilazi, jer je protestantizam ona verzija hrišćanstva koja je zapravo liberalne vrednosti do krajnjih konsekvenciji razvila. Zato ne pominje, ali pominje zato katolicizam.
On također predlaže vraćanje, da kažemo, lokalnim zajednicama, lokalnoj proizvodnji, povezivanju ljudi u malim sredinama. U svetu u kakvom danas živimo, da li je to čista utopija?
Da, nije, to je naravno. To je, zato sam i rekao da njegova rešenja nisu rešenja, po mom mišljenju čak očigledno nisu rešenja. Jer to što on zastupa, to je moguće da u nekim budžacima, da tako kažem, na velikom američkom prostoru, koji čak još uvijek nije dovoljno ni zaposednut, i tu postoje te enklave i tako dalje, socijalne enklave koje, na kojima možda bi mogao nešto od toga da bude, ali to je smešno u svjetskim razmerama. U trenutku kada su ti procesi globalizacije tako snažni, koje on čak i primećuje i komentariše, kao što znamo, i sve, a on sad u tome nalazi rešenje. Ja mislim, u tome apsolutno ne treba tražiti rešenje, i dobro je što on ne insistira na tome kategorički, on samo nabacuje to kao neke moguće pravce, ali sam priznaje da on nema rešenje.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Patrika Džudenina Zašto liberalizam propada, gost je Jagoš Đuretić.
Mi smo pomenuli politiku i dotakli se ekonomije, međutim nekako mi se čini da najveći deo svoje knjige o tome zašto liberalizam propada, on posvećuje onome što on naziva trojstvom, jel? A to je obrazovanje, nauka i tehnologija. Vratit ćemo se i na ljudsku prirodu, ali pre svega ono što je...
Ali to je povezano u stvari sa tom njegovim refleksijama o ljudskoj prirodi, da kapitalizam u stvari stalno proizvodi sve veće potrebe za potrošnju i stalno postičući tu potrošnju, on u stvari troši sve više prirodne resurse i biosferu, uništava, ali s druge strane, u stvari uništava prirodu. Uništavajući prirodu, on u stvari menja i sopstvenu, uništava i sopstvenu prirodnu. Čovjek postaje sve više potrošač i to hedonistički potrošač. Znači, okreće se sve više zadovoljavanju svojih telesnih potreba i svojih telesnih uživanja. Na toj činjenici jako mnogo Denin insistira i mnogo kritikuje liberalizam, jer je smatra on time napustio duhovne vrednosti, naročito one vrednosti koje smo nasledili od starijih Grka. Pa čak i odnos prema državi, jer su stari Grci državu shvatili kao instituciju koja u čoveku razvija čoveka. To su Platono filozofsko nasljeđe. Država je institucija koja treba da u čoveku, negujući vrline dobra i pravičnosti, on u stvari u čoveku razvija čoveka. E sad, liberalizam zaista od čoveka pravi potrošača i na taj način mi dobijamo jednu potpuno drugačiju kulturu od one kulture koju smo nasledili u najboljoj mogućoj verziji od Grka i preko renesanse i zapadne filozofije i kulture, pa to zovemo takozvanim zapadnim vrednostima. E to, po Deninovom mišljenju, liberalizam uništava i proizvodi antikulturu. On izričito kaže, to ste primetili, siguran sam, da on u stvari misli da je kultura koju liberalizam proizvodi, da je u stvari antikultura. Baš zato što je to u stvari jedna kultura telesnih uživanja, telesnih potreba, napuštanja duhovnih tekovina čovečanstva i tako dalje. I ja mislim da je tu on takođe upravo. E sad, znate šta, tu on skreće pažnju, čak po mom mišljenju možda i nedovoljno, na posljedice tehnologije. Čovek u stvari baš preko tog tržišta sve više proizvodeći sredstva za proizvodnju potrošnih dobara, razvio je tehnologiju i on je vremenom postao privesak te tehnologije, to jeste tehnologija se stalno razvija da bi zadovoljila te pre svega telesne potrebe čovekove i uopšte da bi čoveku na kraju krajeva i olakšala život. Međutim, čovek koristeći ta tehnološka dostignuća i tehnološka dobra, u stvari postepeno menja svoju prirodu. On se prilagođava i čak pasivizira svoje stvaralačke funkcije. Recimo, ranije je bio moguć Karl May, koji je napisao one romane u kojima su kasnije književni analitičari utvrdili da je on maštom veoma verno dočarao one divljine u kojima su se javljali oni njegovi junaci. Međutim, danas tehnologija ti omogućava da ne moraš ni da maštaš. Ti na televiziji možeš da vidiš i ono dno okeana o kome ništa nismo znali dok nije napredovala tehnologija. To je veliko dostignuće, ali je, s druge strane, mašta čovekova stradala. I zbog toga ima mnogo teoretičara koji tvrde da tehnologija potpuno proizvodi protivrečna dejstva. S jedne strane omogućava čoveku slobodu od nekih nužnosti, a s druge strane postaje privesak i postaje sredstvo te tehnologije.
Da, kako kaže Denin, politički projekat liberalizma pretvara nas u odvojene, nezavisne, autonomne ličnosti prepune raznih prava i definisane sopstvenom slobodom, ali istovremeno i u nesigurne, nemoćne, uplašene i usamljene ljude. E sad, ja bih se još malo vratila na to obrazovanje, zato što mi je vrlo zanimljiva njegova teza o tome da savremeno obrazovanje je, kako on kaže, obrazovanje za sluge. Insistira se upravo zbog potreba tržišta na tehničkim naukama, a sve više se potiskuje ono što on zove slobodne nauke, zapravo humanističke i društvene nauke, kako ih mi zovemo. Mislim da je to vrlo lucidan moment u ovoj knjizi kome on u ostalom posvećuje, ja mislim, jedno dva poglavlja, pokušavajući da skrene pažnju da u tome učestvuju svi, čak i sami profesori humanističkih nauka.
Evo vidite, tačno je. Negde sam pročitao u novinama da je ministar japanske vlade izjavio kako bi trebalo na univerzitetu ukinuti humanističke nauke. Zato što nisu više u funkciji. Znaš, u kojoj funkciji? U funkciji savremenog načina života, savremenih potreba, savremenog načina mišljenja, življenja i onoga šta se stvarno od ljudi traži. Od ljudi se traži kad prođu kroz detinjstvo i u školovanju da nauče da se zaposle i da žive savremenim načinom života, a to znači da sve manje moraju da znaju, da treba da znaju da završavaju praktične stvari, da treba da proizvode ako se nađu u proizvodnji ova ili ona dobra. Kod njega nema tri dimenzije vremena kod liberalizma. Postoji samo sadašnje vreme, a prošlost je nešto s čime smo završili sve, a budućnost je opet neizvesna. To je nešto što mi možemo da budućnost projektujemo, ali projektujemo samo u vezi i u funkciji sadašnjeg života i sadašnjih potreba. A da li će to stvarno tako biti kako mi projektujemo, to čak nije ni bitno. E, zbog toga što bi se učila istorija, na primjer, onda filozofija, kakve veze ima šta je mislio Aristotel i šta je mislio Platon, Hegel, Marks i čitava francuska škola kojom smo se mi divili sredinom prošlog veka, evo sada im pada na pamet da sve to treba baciti.
Ali kaže on, u tome učestvuju i profesori humanističkih nauka.
Pa i profesori u onoj meri u kojoj se od njih traži, jer će im platiti neko to. I ako će im platiti, oni će i to da propovedaju. I da teorijski objasne. Da teorijski objasne da to više nije bitno. Tržište je tu da se sve preko njega proveri da li vredi da se plati i onda se plati. I zbog toga i korupcija u savremenim zemljama cveta. Zato što je novac postao božanska stvar. Je apsolutno merilo svega. Svega merilo. Ima, toga je bilo i u starim vremenima. Ali to nije bio način mišljenja. Hegel je uočio bitne razlike, recimo, između starih Grka i starog Rima. Pa kaže na jednom mestu, naspram lepoj poeziji i liberalnom duhu Grka, rimskog čovjeka, karakteriše proza života, proza duha. Čak i rimska crkva je, kaže, u funkciji praktične korisnosti. Jer je Rim, to naglašava, razvio pozitivno pravo do zadivljujućih razmera, do razmera da je ono i danas u funkciji. Ali je to samo jedna strana bila ipak rimske kulture koja se bitno razlikovala od onoga što je u apsolutnoj meri karakterisalo duh starih Grka, kod kojih je duhovnost bila svrha po sebi.
Looking for a meaning, everybody's doing their own thing, and nobody's solving the problem, ain't nobody helping each other. Some people give in to fear, some people give in to hunger, some of us live for the future, and some of us wonder. Maybe there's enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People, hold up. Don't do yourself wrong. People, hold up. We've got to be scared and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. They're making out we're having a good time. So who's gonna give us the answer? We're sister and brother, giving into life, giving into love. Maybe there's enough for everyone.
One of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought of it, of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Jagošem Đuretićem u današnjem Stepeniku razgovaramo o knjizi Zašto liberalizam propada, Patrika Džodenina.
Dakle, liberalizam ide svom kraju jer pobeđuje. Da se vratimo na početak, zato što se ostvaruje. Mnogo je autora koji govore o tome da se liberalizam ili neoliberalizam zapravo urušava sam od sebe, poštujući te svoje krajnje principe. Šta nakon liberalizma? Denin govori, dakle, o tom nekom, iako na nekoliko mesta kaže, nema povratka na staro. ali svejedno on se vraća nekim starim idealima. Već smo pomenuli te neke male zajednice, mini proizvodnju i tako dalje. On poziva na poštovanje nekih vrednosti kao što je solidarnost, kao što je zajedništvo u porodici, porodične vrednosti i tako dalje i tako dalje. Međutim, nekako mi se čini da je svet otišao predaleko u jednom pravcu koji te vrednosti ne može da vrati. Kakav je vaš stav o tome? Šta nakon liberalizma? Ako on propadne, šta će ostati? Kojim vrednostima zapravo možemo mi da se vratimo i da li ćemo imati snage da se zapravo vratimo?
Ja se bojim da vama ne bi odgovaralo ono što ja mislim. Ja u stvari u razgovorima sa svojim prijateljima kad vodimo te filozofske, da tako kažem, razgovore, baš zbog onog dela današnjeg razgovora gde smo pominjali ulogu tehnologije i jačanja čovekove moći. Čovek do te mere juri za uvećanjem svoje moći da će on sam sebe da dovede, da vlastiti opstanak dovede u pitanje, znači opstanak čovečanstva. U tom smislu mene neki moji prijatelji zovu katastrofičarem, baš zato što mislim da veoma velike šanse ima da svet zakonomerno privede sebe kraju. I na kraju krajeva ja, pošto se delimično iz mladosti ponekad prizovem neku svoju naviku bavljenja poezijom, i objavio sam čak jednu filozofsku poemu danas o tome, baš direktno zastupajući tu tezu, ali u poetskom smislu, i u politici takođe, u kulturnom dodatku. Tako da se zna za takvo moje tako moje filozofsko uverenje. I ja mislim ovde ga u razgovoru vredi pomenuti, zato što zaista nije ne treba biti previše spokojan diveći se ovim tehnološkim dostignućima čovekovim. Jer kao što vidite, prvo uništava, na to je jako mnogo Chomsky filozofirao i pisao o tome, čovek uništava prirodnu okolinu, prirodu direktno, i na kraju krajeva o tome mnogo govori Deni o ovoj knjizi. Uništava prirodu. Šta će čovek kad uništi prirodu? Uništit će u stvari sebe. A onda proizvodi oružje. Evo, Chomsky isto u svojoj knjizi Ko gospodari savremenim svetom na jednom mestu piše kako je NATO izvodio svoje vežbe na granicama Rusije 2013. godine. I napravio neko od tih učesnika grešku koja je obavezivala dežurnog ruskog oficira da da znak da počne nuklearni rat. I Chomsky onda, čak mu ime navodi u toj knjizi, i Chomsky kaže, zahvaljujući pribranosti ruskog oficira koji je na brzinu pretpostavio da bi to mogla biti i greška, mi treba sad da mu zahvalimo što smo još uvek živi. A mi sad vidimo da proizvode i sofisticirano oružje. Oružje koje samo donosi odluke o svojoj upotrebi. Tako da ja se inače ovako čovjek koji u tekućim dnevnim odnosima negujem optimizam. Mislim, ja nisam opterećen i volim da se šalim jako mnogo sa drugovima i prijateljima. Ali kad mi neko postavi takvo pitanje kao vi, ja ne mogu drugčije nego ovako kako stvarno mislim i vrlo sam tužan što imam argumente za to.
Hvala vam na razgovoru.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji govorili smo o knjizi Zašto liberalizam propada Patrika Džodenina, a gost je bio Jagoš Đuretić, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Albatros Plus. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2.